Qamoqdagi jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan. Advokatlar Abdullayev bilan uchrashishga ruxsat berilishida ko'mak so'rashmoqda. Ammo bu murojaatlardan hozircha natija kuzatilmagan. Davlatga fitna uyushtirish ayblovi bilan Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev o'tgan sentyabr oyidan buyon qamoqda himoyasiz qolyapti. Davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha hibsga olingan boshqa gumondorlarning taqdiri ham mavhum.
И мне под разными предлогами говорят, что встреча невозможна. Сначала говорили, мы вас сами вызовем.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'tgan sentyabr oyida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga qarshi fitna uyushtirish ayblovi bilan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov o'z himoyasidagi shaxs bilan uchrashishga urinishlari samara bermagani ortidan yordam so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishga majbur qolganligini aytmoqda. Hurmatli prezident, men o'zim ko'tarayotgan savollar javobi huquq-tartibot idoralari vakolatiga kirishini juda yaxshi bilaman. Ammo Milliy xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston konstitutsiyasi, jinoyat kodeksi buzilayotgani, bosh prokuraturaning esa shikoyatlarimga panja ortidan qarab kelayotgani meni sizga murojaat bilan chiqishga majbur etmoqda, deyiladi jumladan advokat Mayorovning Mirziyoyev nomiga yozgan arizasida. Mayorov shunday ariza bilan avval Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Minoyatovga, O'zbekiston bosh prokurori Ixtiyor Abdullayevga ham murojaat qilgan, ammo natija bo'lmagan. Mayorov ayni paytda Bobomurod Abdullayevning ahvoli haqida biron ma'lumotga ega emasligini, katta ehtimol bilan Bobomurod ham advokatiga qo'yilgan to'siqlardan bexabar qoldirilganligini taxmin qiladi.
Да, каждый день я звоню, и мне под разными предлогами говорят, что встречи невозможно. Сначала говорили, мы вас сами вызовем. И на что я возразил, говорю, я решаю, когда встречаться, а не вы, когда меня вызовете. Второе, они говорят, у нас сейчас есть начальник, которому даст ответ.
Мен Бобомурод билан учрашганим йўқ. Ёзган аризаларимга ҳеч қандай жавоб бўлмади. Президентдан ҳам, бош прокурордан ҳам. Мен учрашишга рухсат сўраб, ҳар куни телефон қиламан ва ҳар куни менга турли сабабларни рокач қилишади. Avval sizni o'zimiz chaqiramiz deyishgandi. Men bunga e'tiroz bildirdim. Keyin tergov boshqarmasi boshlig'idan ruxsat kutishdi. Oqibatda u ham sizni o'zimiz chaqiramiz degan javob berdi. Oxirgi paytga kelib, bizda hozir hisobot davri, shuning uchun vaqtimiz yo'q degan javoblarni berishdi. Bu 17 noyabrdan boshlab bugunga qadar davom etib kelmoqda. Men bundan Bobomurod Abdullayevning o'zi ham xabardor etilmaganligiga ishonaman, deydi Sergey Mayorov.
Поэтому встреча невозможна ввиду отсутствия у нас времени для этого. Вот такие три причины мне называли и называют, начиная с 17 ноября по сегодняшний день. У меня даже есть некоторая уверенность, что его держат в неведении об этом.
Abdullayev ish bilan shug'ullanayotgan advokatlardan yana biri Murojaat Parpiyeva ham shunday ariza bilan O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qilgan, u ham o'z arizasiga javob ololmagan. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha hozirgacha 5 kishi hibsga olingani ma'lum. Oktyabr oyida taniqli bloger Hayotxon Nasriddinov ham shu ayblov doirasida hibs qilingan edi. Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Nasriddinovning bugungi ahvoli, uning advokat kimligi, nimalarda ayblanayotgani hozirgacha noma'lum. Uning qarindoshlariga ham jamoatchilik bilan aloqaga chiqmaslik tavsiya qilingan. Bobomurod Abdullayevga nisbatan e'lon qilingan dastlabki ayblov xulosasiga ko'ra, jinoiy ish davlat to'ntarishini uyushtirish, hukumatni egallash maqsadidagi guruh haqida bormoqda. Milliy xavfsizlik xizmati ayblovida hukumatni egallash maqsadidagi guruh tomonidan o'rim deb nomlangan reja ishlab chiqilgani, fitna yo'li bilan mamlakatda g'alayonlar keltirib chiqarish, shu maqsadda Usmon Haqnazarov muallifligi ostida maqolalar e'lon qilib kelingani aytiladi. Jinoiy ish yuzasidan hibsga olinganlarning aksariyati jurnalistlar. Bobomurod Abdullayev so'nggi paytda sport nashrlarida ishlagan taniqli jurnalistlardan. Asl kasbi iqtisodchi bo'lgan Hayotxon Nasriddinov ko'proq blogerlik sohasida tanilgan. Hibsdagilardan yana biri Akrom Malikov ham Abdulloh Nusrat taxallusi ostida yozilgan maqolalari bilan tanish. Jamoatchilikka Usmon Haqnazarov nomi ostida ma'lum muallifning maqolalari muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilib kelingan. Milliy xavfsizlik xizmatining dastlabki ayblovida O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih ham bor. U Bobomurod Abdullayevga ko'rsatma beruvchi shaxs sifatida keltirilgan. Muhammad Solih bu ayblovlarni rad etgan, ammo jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov muallifligi ostida maqolalar yozib kelganligini ochiqlagan. Uzoq yillardan buyon Turkiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan muxolifatchi O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov Mirziyoyev davrida ham repressiyalarga yo'l ochuvchi yangi siyosiy ish rejalashtirilmoqda deb hisoblaydi.
Bobomurod Abdullayev, ya'ni Usmon Haqnazarov 14 yil ichida o'sha avval Karimovning rejimini, bugun esa Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Inoyatovning saltanatini ag'dar to'ntarib qildi. O'shaning uchun olayapti, Inoyatov olayapti buni. Men bunga Inoyatovning yoki boshqarmalarining daxil ekanligini bilmayman, taxmin qilmayman, chunki Mirziyoyevga bu foyda keltirmaydi, aksincha Mirziyoyevning qilayotgan o'sha tashabbuslariga urilgan bir zarbadir bu odamning hibsga olinishi, chunki endi ishonib Mirziyoyevga iliq munosabat paydo bo'layotgan edi. Inoyatov bu dissidentlarni tutuqlab, ularni qamoqqa tashlab, ularga qiynab boshlagani Mirziyoyevning obro'siga juda katta zarba bo'ldi,
deydi Muhammad Solih. Milliy xavfsizlik xizmati yuritayotgan davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha jurnalistlar hibsga olinishi bir qator xalqaro huquq tashkilotlarining xavotirli bayonotlariga sabab bo'ldi. O'zbekiston tomoni hozirgacha bu hibslar yuzasidan biror izoh bermadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.